Dæmis, Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Þingmaðurinn kom inn á þetta með frystingu lána eða frestun greiðslna af lánum. Og nú það náttúrulega svo að mörg fjármálafyrirtækin hafa þegar boðið þennan valkost. En ég skil háttvirtan þingmann þannig að hann sé að velta í fyrir sér hvort að ríkið þetta hafa beina aðkomu að þessu. Hinga til hefur það nú ekki verið litið á það svo, kannski í og með vegna þess að við erum náttúrulega ennþá svolítið í vangaveltu með það. Hvað mun þetta verða langur tími? Mun mesta niðursveiflan vara í örf á misseri eða munum vara í einhver ár. Ég held að enn séum við flesta vona hún verði fyrst og næst í nokkur misseri og þá tel ég nú að þess virum sem að fjármálafyrirtækjum hefur verið skapað með ýmsum aðgerðum þar sem að stjórnvöld hafa hjálpað þeim að losa fé það svigrúm ætti að duga að minnsta kosti til skammstíma. Hitt væri þá frekar eitthvað til að skoða til lengri tíma litið ef að kreppan yrði mjög langvinn. Á hinbóginn varðandi þetta með fasteignagjöldin að þar erum við þegar búin að stíga skref til að heimila sveitarfélögunum að fresta greiðslu fasteignagjalda og ég tel ekki allan á þessu stigi málsins að við ættum að stíga inn í það hreinlega að segja sveitarfélögunum að fella gjöldin niður. Núna er þetta heimildar ákveð að við geti fresta gjöldum en það yrði eins og þingmaðurinn náttúrulega átta sig á gríðarlega íþyngjandi fyrir sveitarfélögunum stíga það skref og yrði aldrei gert öðru í sig en að undangengnu miklu samráði við sveitarfélögin og akkurat eins og staðan núna sé ég ekki fyrir mér að sveitarfélögin væri til í það samtal.
Andsvörum lokið til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður